Galassan. 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 Galassan.
Galassan.
Šejka.
Šejka.
U ovom trenutku.
Galassan.
Galassan.
U ovom trenutku.
U ovom trenutku.
Talasanje. U ovom trenutku.
Talasanje.
Talasanje.
Dobar dan vam želim, 10:05. Dobrodošli u još jedno izdanje prepodnevnog magazina na talasima prvog programa Radio Beograd. Kao što sigurno primećujete i osjećate, i danas u našoj zemlji hladno za maj mesec, tako će biti, kažu meteorolozi, negde do sredine maja. Što se današnjeg dana tiče, temperature od 8 do 14 stepeni uz kišu, a u planinskim predelima i sa snegom. To najavljuju meteorolozi, a vreme i da mi najavimo koje vas teme očekuju naredna dva sata. Govorimo o tome kakvi smo vozači i po kakvim putevima vozimo, o uzrocima stravičnog bilansa na našim drumovima samo tokom nekoliko dana prvomajskih praznika. Pitamo da li se očekuje dodatno komplikovanje situacije u Venecueli i kako se sukobi u toj zemlji odražavaju na ostatak sveta, pre svega zbog cene nafte, pitanje važno i za srpsko tržište. Da li je zaštita životne sredine moguća misija u Srbiji? Od pitanja otpadnih voda, upravljanja opasnim materijama, do divljih deponija smeća i zagađenog vazduha. Ako su problemi brojni, a rešenja skupa, kakva je naša izlazna strategija? Knjiga kao najbolji prijatelj, izdavačku kuću Helix, upoznali ste po prevodima najpoznatijih dela naučno-popularnih knjiga. Poslednjih nekoliko godina ovaj izdavač potpisuje mnoge prevode vrhunske beletristike, a u okviru projekta Kreativna Evropa. Neke od tih izdanja predstavit ćemo vam u drugom delu naše emisije. Ja vam želim dobar dan i preporučujem osnite uz prvi program radija.
Be alone tonight. It's pretty clear that I'm not over you. I'm still thinking about the things you do. So I don't wanna be alone tonight. Alone tonight, alone tonight. Can you fight the fight? I need somebody who can take control. I know exactly what I need to do.
I već sam najavila na početku našeg magazina da danas postavljamo pitanje otkud toliki broj saobraćajnih nesreća, ali i alkoholisanih ljudi za volanom, koliko pomažu kontrola i represija saobraćajne policije. Sve ovo pitamo Damira Okanovića iz Komiteta za bezbednost saobraćaja. Damire, dobar dan i hvala na odvojenom vremenu.
Dobar dan, hvala vama na pozivu i pozdrav svim slušalcima prvog programa Radio Beograda.
Ponovo smo imali tokom prvomajskih praznika, kako se to kaže, crnu statistiku. Preko 22 osobe su poginule, a veliki broj je bio u alkoholisanom stanju i također veliki broj morao je da ide na trežnjenje. Zašto?
Zbog toga što i dalje nismo svesni posledica nebezbednog ponašanja u saobraćaju. Ako pričamo o tome šta radi saobraćajna policija? Saobraćajna policija bukvalno drži stvari pod kontrolom, odnosno zamislite kao da imamo trenutno neki uređeni haos i policija taj haos drži pod kakvom takvom kontrolom. Dakle, da saobraćajna policija ne radi svoj posao prilično predano i profesionalno, svakako da bi broj poginulih bio mnogo veći. Međutim, nije rešenje da ceo sistem počiva na plećima policije, sudova, odnosno represije.
Ali izgleda da jeste. Koliko god da znam da se vi godinama zaista svesrdno i profesionalno pre svega zalažete za preventivu i ona jeste važna od obdaništa do srednje škole, ali teško da je urodila plod. Bez represije po naše vozače teško da se nešto menja.
Slažem se sa vama, dakle, sama preventiva bez represije nema efekta, ali nema ni obrnuta situacija, gola represija bez preventive. Ako pričamo o saobraćajnom obrazovanju i vaspitanju u vrtićima, u osnovnim i srednjim školama, to su najvažnije sistemske mere, ali oni daju rezultate na duže staze. Ali imamo ljude koji su porasli, što kaže profesor Vunić, ne možemo ih vratiti u školski klub, ali možemo da sprovodimo vrlo jake medijske kampanje. Dakle, imate čoveka koji recimo 30 godina vozi. Za 30 godina u životu nije vezao pojas. Ponekad ga stavi kad vidi patrolu na putu. Ne možete njega ubediti da je sad pojas važan i da mu pojas spasava život, a on 30 godina vozi bez ikakvih posljedica. On će vam reći, evo kao upravo sad, jedan dobar deo slušalaca koji nas sad sluša u automobilu i vozi bez vezanog pojasa, dakle, oni će reći, pa čekaj, ja 30 godina vozim tako, nisam imao nikakav problem, zašto bih ja sad to radio? Morate sprovesti vrlo jaku kampanju, gde ćete prikazati brutalne posljedice toga. Pogledajte samo što se dogodilo proteklih nekoliko dana. Imali smo u Hrvatskoj naše državljane koji su poginuli, njih petoro u vozilu, četvoro nije bilo vezano, jedan jeste bio vezan, četvoro je poginulo. A ovo što je bio vezan je prošao sa lakšim telesnim povredama, on je bukvalno samo ugrovan.
Ako govorimo o kampanji, u Americi, u nekim državama postoji kampanja koja je sada prevedena zapravo u zakon. Ukoliko ste napravili ozbiljan prekršaj sa posljedicama, teraju vas da godinu dana pratite ozbiljno šta može da vam se dogodi ukoliko ste nesavestan vozač. Mnogi kažu, posle takvih filmova koje su odgledali i poseta bolnicama, da su se jedva odlučili da sednu ponovo u automobil.
Tako je. Dakle, suština jeste da onaj koji umjesto zatvora dobije društveno koristan rad, koji postoji kao kazna u našem sistemu, nije suština da oni idu da čiste lišće po parku ili da skupljaju papiriće po Knez Mihajlovoj, nego je suština da oni idu u bolnice, tamo gde se uporavljaju žrtve teških saobraćajnih nezgoda, tamo gde se rehabilituju ljudi koji su ostali invalidi, da vide šta je direktna posljedica toga kad sedneš za volan pijan, kad voziš po znacima navoda malkice brže, kad pretičeš tamo gde ne bi trebalo to da radiš i slično. Dakle, ljudi sve to nekako olako shvataju. Pre svega sa onom idejom što kaže gospodin Voja Žanetić, prva stavka u matrici rešavanja problema u Srbiji jeste ti ćeš da mi kažeš. Znači, prosječno...
Ili ono što vi kažete neće se meni desiti, pretpostavka od koje mnogi polaze.
Tako je, to je tačka dva. Prvo, jeste ti ćeš mi kažeš, drugo, neće to meni da se desi, a treće, ako se desi, ma rešit ćemo to nekako. E, dakle, mi moramo našim ljudima da podignemo svest, da im objasnimo šta će da im se desi, vrlo brutalno i vrlo slikovito. Bez toga pomaka nećemo imati. 2015. godine Vlada Republike Srbije usvojila nacionalnu strategiju bezbednosti saobraćaja na putevima. Po toj strategiji mi 2020. godine ne bi smjeli da imamo više od 365 poginulih.
A koliko imamo?
A prošle godine 579.
Je li to brojka koja raste?
brojka već nekoliko godina varira, znači postoji trend smanjenja, ali to je jako blag trend. Da bismo mi postigli cilj koji smo sami propisali strategijom, to je moralo da ide mnogo brže. Dakle, šta je ono što doprinosi smanjenju stradalih na našim putima? To je dakle rad saobraćajne policije, to je medijska aktivnost, znači mediji koji jako puno pomažu, to su novi autoputevi koji se grade, dakle to jako bitno utiče na...
O putevima ćemo naravno nešto
kasnije. Tako je, i to su tehnološki sve novija vozila, dakle polako izumiru na našim putevima stojadini, jugići i ta neka vozila koje su tehnološki pripojili u 80. godinama, pa polako 90. i kako dolaze sve novija vozila, jako su polovna, oni imaju sve bolju zaštitu i to je nešto zbog čega nam opada broj stradalih. Ali ako pričamo o tim nekim medijskim aktivnostima, ako pričamo o tome da li se naš narod malo više plaši, da li je malo svesniji, bojim se da to nije to.
Nažalost, to govori i statistika, nije to samo percepcija. Ajte mi protumačite izjavu ministra policije Nebojše Stefanovića koji je rekao zakon o bezbednosti saobraćaja pooštren. To znamo i to smo pratili i nastavak sledi. Neophodna je njegova striktna primjena. Ko treba da primenjuje?
Zakon se ne odnosi samo na policiju, zakon se ne odnosi samo na sudove. Zakon o bezbednosti saobraćaja predviđa niz obaveza mnogim subjektima, mnogim telima, kako na republičkom, tako i na lokalnom nivou. Dakle, ne može jedan subjekat sam, ne može policija sama, ne mogu ni sudovi tu da pomognu preterano ako i ostali ne rade svoj posao. Dakle, važni su nam bezbedni putevi, bezbedna vozila, bezbedni učesnici u saobraćaju, važno nam je da nam hitne službe brzo reaguju kada se desi saobraćajna nezgoda, to su takozvani glavni pravci djelovanja u sistemu bezbednosti saobraćaja. Međutim, ponavljam, nama se svodi sistem na represiju, dakle na to da mi pretimo učesnicima u saobraćaju visokim kaznama i da ih plašimo time, ali ne i na to da im menjamo svest. Pogledajte ovo, kazna, ako imate preko 2 promila alkohola u krvi, je najmanje 30 dana zatvora, plus 120.000 dinara, plus 15 kaznenih poena, plus 9 meseci zabrane upravljanja vozilom. To je jedna ozbiljna i prilično drastična kazna. A imamo preko 60 ljudi koji su vozili sa preko 2 promila u toku ovih praznika. Preko 60 ljudi.
Jer to znači da su bili na granici toga da mogu da stoje na vlastitim nogama? U zavisnosti kako podnose, naravno, alkohol.
Neko podnosi bolje, neko loše, neko može da stoje na nogama, neko ne može, ali u svakom slučaju takvi nisu za volan. To su tempirane bombe.
I rekli ste kakve su kazne, kako se one zapravo sprovode. Mi smo imali i neverovatnu situaciju da imamo vozača koji ubije u kolima na rampi ženu koja sedi pozadi.
Da.
Da.
I imamo, što se tiče kaznene politike prema krivičnim delima iz oblasti saobraćaja, to je kaznena politika prilično blaga. To, nažalost, nije samo naš trend. To je nekako trend i u Evropi i u drugim državama. Nekako ispada da vam je ljudski život najjeftiniji u saobraćaju. Dakle, neretko se desi da se za izazivanje smrtne saobraćajne nezgode dobije čak i uslovna kazna, da ne odete ni jedan jedini dan u zatvor. Ako pričamo o teškim telesnim povredama, da nekoga učinite invalidom, da čovjek ostane bez ruke, bez noge, tu vam je nekako po pravilu uslovna kazna, to se uopšte ne ide u zatvor. Dakle, kaznena politika je prilično blaga, čak su prekršeni sudovi oštri nego sudovi opšte nadležnosti, ali ono što je definitivno vrlo surovo i teško jeste kada vozite pod dejstvom alkohola. Zašto? Zato što tada ne idete samo u zatvor, odnosno ne potpadate samo pod udar krivičnih sankcija, nego ako izazovete saobraćajnu nezgodu, a imali ste preko 0,2 promila alkohola koliko je dozvoljeno, ili ukoliko ste profesionalac, imali ste bilo koju količinu, a izazovete saobraćajnu nezgodu, dakle, vi plaćate svu štetu koja je nastala u saobraćajnoj nezgodi. I sad evo, pitam ja slušalce da li imaju ideju kako čaša vina može da ih košta 300.000 evra. Da li vi možete da pretpostavite kako čaša vina može da vas košta 300.000 evra? Pa jednostavno, popijete čašu vina, sednete za volan, krenete magistralom i onda vas neko zove na telefon, vi malo gledate u desno ko vas zove, malo vam pobegne volan u levu stranu, pređete tako na suprotnu traku, a iz suprotnog smera recimo ide novi autobus koji je kupila neka naša prevoznička firma, on je na sprat, takozvani double decker, i taj vozač double deckera, da ne bi se sudario sa vama, pobegne u desno, sleti sa puta i sprevrće se, autobus prazan, samo unutra vozač koji je bio vezan, ne bude mu ništa, međutim na double deckeru totalna šteta. I onda osiguranje vaše isplati tih 300.000 evra prevozniku, a onda lepo pošalje vama da vi platite 300.000 evra zbog toga što ste imali, kada je policija došla i utvrdila, 0,26 promila od jedne čaše vina. Dakle, moramo da shvatimo da alkohol može toliko skupo da nas košta, da ne platimo to samo mi, već i naša deca, naši unuci. Dakle, da prodamo svu imovinu koju smo stekli od predaka, svu imovinu koju smo namenili za naše potomke i da plaćamo još da nam oduzimaju od plati penzije do kraja života.
Da, a ako govorimo o životima, oni, samim životima, oni nemaju cenu.
Svakako.
Spomenuli ste drumove, odnosno srpske puteve. Svojevremeno ste bili ozbiljan kritičar u kakvom su nam stanju putevi. Imali smo dve teške saobraćajne nesreće i u Kuršumliji za vrlo kratko vreme, razmak dva dana, ako se ne varam. I u anketama, u razgovoru sa sugrađanima, mogli smo da čujemo da je njihova glavna primedba na šta liče ti delovi puta, da su veoma uski, da su puni udarnih rupa i da ne nabrajam ja. I to nije jedino mesto, nažalost, dovoljno je da pogledate evo i po Beogradu kakvi su nam putevi, a kamoli drumovi.
Pa to je neshvatljivo, to je prosto neprihvatljivo, nerazumljivo. Dakle, preduslov bezbednog saobraćaja jesu bezbedni putevi, bezbedna vozila i bezbedni učesnici u saobraćaju. Pri tom, ono što posebno izaziva, hajde kažem, zaprepašćenje, jeste taj jedan stav nekih putara, naravno ne svih, jer ima putara u Srbiji koji zaista vrlo savjesno i profesionalno rade svoj posao. Dakle, imate neke nedostatke na putu koji se mogu otkloniti bukvalno sa nula dinara za 30 sekundi. Recimo, saobraćajni znak koji je vetar zarotirao za 90 stepeni, sad se taj saobraćajni znak ne vidi. Znači, neko samo treba da dođe i rukom da taj znak pomeri za 90 stepeni. To neko šta ništa košta gorivo, koliko treba da dođe putarska ekipa samo da to pomeri.
Da, dobro, za to ih plaćamo.
Tako je, za to ih plaćamo, za to ih plaća država, ali dešava se da takve neke situacije ne budu rešene po 2-3 meseca. Znači, 2-3 meseca se neko ne udostoji da to reše. Mi smo imali, recimo, uključenje na takozvani autoput kroz Beograd kod hitne pomoći, gdje vam je saobraćajna signalizacija bila tako da ste vi mogli da uđete komotno u suprotan smer. Dakle, neko ko nije iz Beograda, ko ne poznaje lokalne prilike, oni tu mogu da uđe u suprotan smer. Mi smo o tome slali dopise, pričali u medijima, imali direktne uključenja na određene televizije sa nacionalnom frekvencijom. Četiri godine je trebalo da se neko udostaji da dođe i da stavi dva saobraćajna znaka.
A ko je taj neko i ko je neko ko nije dobio nikakvu kaznu za ono što građani trpeli 4 godine?
Pa ne samo što su građani trpeli, nego to je neko ko nikad nije krivično kažnjen zbog toga što se desila saobraćajna nezgoda ako je uzrokovana nebezbednim putem. Do nedavno smo mi po zvaničnoj statistici imali nula poginulih u saobraćajnim nezgodama koji su uzrokovane nepropisnim stanjem puta. U našoj sudskoj praksi, sada prekopate arhive po sudovima i po tužilaštvima po celoj Srbiji, teško ćete naći premet da je neki putar krivično odgovarao zbog saobraćajne nezgode. Znači, krene se na vozača zbog neprilagođene brzine, obično je to ta čarobna formulacija, i onda ako vozač ima dobrog advokata i korektnog sudiju, bit će oslobođen. Ako nema, nažalost, bit će osuđen, ali putar kriv biti neće. Dakle, ako se utvrdi da nije vozač kriv, nego je odgovorno stanje puta, tu se završava priča i to je to. To nije dobro. Dakle,
a šta bi mi mogli kao mediji da urade?
Mediji već dosta rade na tome što stalno ukazuju na to.
Ukazuju, da, ali da li bi trebalo da budu glasniji, da prozivaju upravo ljude koje po 4 godine ne mrdnu prstom da promene nešto?
Svakako, jer to nije ništa loše, nije to nikako linčovanje, nije to pozivanje da nekoga spalimo na lomaču, samo svi treba da radimo svoj posao.
A onda, dakle, i pravosuđe, je li tako?
Apsolutno. Kao što vozač ima obavezu da vozi trezan, da veže pojas, da poštuje ograničenje brzine, tako isto obaveze ima i putar, koji mora održava put u bezbednom stanju. Ako dođe do nastanka neke opasnosti na putu, on to mora da otkloni u najkraćem roku ili mora tu opasnost da obeleži, odnosno da upozori ostale učesnike u saobraćaju na tu opasnost, ukoliko ne može da otkloni u nekom kratkom roku. U svakom slučaju, mnogo više profesionalizma fali među određenim putarima. Ponavljam, većina vrlo dobro i predano radi svoj posao, ali ima onih koji ozbiljno, da tako kažem, blate svoju struku nemamo problem samo sa održavanjem, imamo problem ponekad i sa projektovanjem puta. Pogledajte deonicu puta Zemun-Borča, to je ono famozno ograničenje od 50 km na čas i mi ćemo uskoro tražiti imenom i prezimenom projektanta koji je izradio taj projekat i postavio ograničenje od 50 km na čas. Dakle, želimo da znamo imenom i prezimenom koji je to inženjer, koje struke i zbog čega stavio ograničenje od 50 km na čas na tu deonicu.
Obećajte, prvo ćete nam javiti.
Svakako.
Imam još nekoliko pitanja za vas, pa ću samo kratko onda da vas zamolim da mi ocenite stanje na putevima od 1 do 5.
Ako pričamo o bezbednosti puteva?
Naravno.
Trojka.
Trojka. Dobro, mislila sam da će biti lošija ocena, ali u redu, vi ste
zato što
stručni.
Imamo zaista dobrih saobraćajnica, ali taj prosek nam ne znači puno. Dakle, džaba nama što imamo savršene saobraćajnice koje nam vuku prosek, ako imamo saobraćajnice tamo gde nam ljudi ginu zbog lošeg stanja. Dakle, ta trojka nije zadovoljavajuća. To je neki opšti prosek, ali ta prosečna ocena bi morala da bude 4, 4,5.
Ne volim uvek da se vezujem za datume, pogotovo kad su ovakve teme u pitanju, ali ću, mislim da o njima svakodnevno treba govoriti, ali ću evo reći da se obeležava ovih dana i globalna nedelja bezbednosti i u kontekstu toga da vas pitam o bezbednosti i dece i starijih u Srbiji. Čini mi se da se ipak promenila statistika kada govorimo o vezivanju pojasa i to na bolje. Malo je urodila represija plodom.
Malo je urodila represija, ali to nije trajno rešenje, jer tamo gde znate da nema policije, vi nećete vezati pojas. E sad, šta je tu dobro? Dobro je što usled te represije neki vozači su stekli naviku da vezuju, shvatili su da im to i ne smeta toliko i onda, ok, ajde vezaću ga, ne smeta mi, ne pravi mi problem, nije to tolika fama. Međutim, zvanične istraživanja koje se rade po pitanju upotrebe pojasa se rade u gradskim sredinama. Dakle, to su sedišta upravnih okruga, Kikinda, Zrenjanin, Zaječar, Šabac, Kruševac i slično. Međutim, ako odete malo u ova ruralna područja, vidjet ćete da se tamo mnogo manje upotrebljava pojas. Ako pričamo o prevozu dece, tamo su tek rezultati alarmantni. U svakom slučaju, moramo mnogo više da radimo na obrazovanju.
Bezbednost starijih i njima da posvetimo koji minut?
Stariji su veoma ugroženi. A ako pričamo o tim nekim starosnim kategorijama, oni su među najugroženijim kategorijama i to pre svega kao pešaci. Šta je problem sa starijim osobama? Problem je što su skloni tim nekim rizičnim postupanjima, pre svega dakle kao pešaci, ali i kao biciklisti. Sa druge strane, oni često precenjuju svoje moći. Dakle, niti oni imaju, nažalost, takvo paženje kao što su nekada imali, niti imaju takvu sposobnost da mogu da neku situaciju preduprede i zbog toga, nažalost, imamo veliki broj poginulih koji su stariji od 65 godina. A ako pričamo o tim starosnim grupama, također nam je prilično kritična grupa od 15 do 30 godina. To su mladi ljudi i interesantno je i zastrašujuće da je saobraćaj prvi uzrok smrtnosti mladih osoba u Srbiji. Dakle,
zbog
ne pričamo
čega?
O nasilju.
Da li je samo reč o školama, autoškolama i da bi obuka trebalo da bude možda i bolja i jača kontrola njih ili šta?
Ne možete vi na obuci koja traje 2, 3, 4 meseca da postignete sve ono što ste trebali da postignete prethodnih 11-12 godina u školskim klupama. Dakle, mora da se radi sa decom u vrtićima, mora da se radi u osnovnim školama, u srednjim školama, pri tome ne da radimo po onom principu, ajde mi da deci objasnimo šta znači koji saobraćajni znak, nego da decu vaspitamo i da im predočimo koje su opasnosti od nebezbednog ponašanja. Ukoliko vi sa detetom radite u vrtiću, u osnovnoj školi, u srednjoj školi, onda kad on dođe u autoškolu, to mu je bukvalno samo onaj dragulj na kruni, gde on nauči veštine kako se menju brzine, kako se mota volan, ali on mora u sebi da ima te stavove. Sa tim je počelo da se radi. Mi imamo neke još uvek eksperimentalne časove koje sprovode pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u nižim i višim razredima osnovnih škola i to je za početak sasvim dobro. ali mi se inače zalažemo da se uvede kao stalan predmet i u niže i u više razrede osnovnih škola i u srednje škole predmet koji bi se zvao osnovi bezbednosti, odnosno osnovi bezbednosne kulture, gde se ne bi učilo samo saobraćaj, nego gde bi se učila i prva pomoć i protivpožarna zaštita i problemi koji mogu nastati u domovima. Dakle, zaista je neprihvatljivo, sad izlazimo malo iz teme, ali da čujete da je neko u 21. veku stradao tako što se tuširao sa uključenim bojlerom. Pa mnoge stvari učimo u školi koje nam možda baš i nisu toliko potrebne za život, a mnoge stvari koje su nam veoma potrebne za život, nažalost, u školi ne učimo.
I za sam kraj, kako da zaštitimo svoje roditelje ili one starije, rekli ste da je crna statistika kada govorimo o onima preko 65. Imate li tu savjet?
Pa sa roditeljima, gledajte, mnogi kažu da s vremenom deca postaju roditelji svojim roditeljima. Dakle, polako se te uloge obrću u životu i naši roditelji sve više počinju da se ponašaju kao deca, a mi kao njihovi roditelji. Pa moramo da objasnimo našim roditeljima da kad izlaze na kolovoz, kada stupaju na pešački prelaz, ne mogu da se ponašaju tako kao da će vozač istog trenutka da se ukopa u mestu. Dakle, moraju da shvate da mnogi vozači ne mogu tako brzo da reaguju. Moraju da shvate da mnogi vozači nisu savjesni, da gledaju mobilni telefon, da su zamišljeni, da razmišljaju ne znam čemu. Zbog toga savjet starijim sugrađanima: nemojte prvo prelaziti kolovoz van obeleženog pešačkog prelaza, nemojte ga prelaziti na crveno svetlo, dakle isključivo na pešačkom prelazu tamo gde vas vozači očekuju, a sa druge strane, bez obzira što je to pešački prelaz na kom vi imate nesumnjivu prednost, morate se uveriti da će vozač da vas propusti. Što bi se reklo, nemojte srljati na pešački prelaz.
I možda i savjet, nemojte pokušavati preko koliko godina da nešto uradite ispod žita i dobijete ponovo vozačku dozvolu.
Upravo tako.
Hvala najlepše. Mnogo je još tema u vezi sa bezbednošću saobraćaja o kojima bismo mogli da govorimo, ali eto, mi se trudimo da propratimo svaku situaciju i da pre svega apelujemo, i upotrebit ću ovu vašu rečenicu, nije dobro misliti da to nama ne može da se desi.
Hvala vam.
Hvala, bio je to Damir Okanović iz Komiteta za bezbednost saobraćaja. Ostanite i dalje uz prvi program Radio Beograd.
Crash through the stars. penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac 034-330-200.
Gomex, poklon u utorak.
Uz kasicu brojalicu, uz toalet papir Ultra Big Breskva 8 komada, 349,99, poklon Feri 450 ml.
Šešir na krivi, lakše se živi, vaš Gomex.
PGP RTS vam predstavlja svoja dečija izdanja. Vuče, vuče, bubolenja, Radoslava Grajića, Garavi sokak, za veliku i malu decu, Leontina sa gostima, Pojte i utrojte, Nikola Čuturilo, sa radošću za kolibri, veliku i malu decu. U prodaju. Narodni orkestar RTS pod upravom Vlade Panovića poziva na koncert Mistika prostora. Najlepše melodije vlaške, rumunske i bugarske tradicije izvode istaknuti vokalni i instrumentalni solisti i narodni pevači, svirači i igrači. Kolačeva zadužbina, 8. maj u 20 časova.
Eko.
Pogled u svet.
U 10 časova 38 minuta stižemo i do naše sledeće teme i pitanja, a ono glasi da li se očekuje dodatno komplikovanje situacije u Venecueli i kako se sukobi u toj zemlji odražavaju na ostatak sveta, pre svega zbog cene nafte, možda i ključno pitanje zbog čega jedna bogata država za relativno kratak period postane veliki dužnik, i to se nije desilo samo Venecueli, pa je utoliko zanimljivije ovo pitanje. Moj današnji sagovornik je Dušan Vasić, nekadašnji ambasador u Meksiku i profesor na Fakultetu za poslovne studije. Dobar dan i hvala što ste došli u našu emisiju.
Dobar dan.
Hoćemo li, profesore, da krenemo od aktuelnosti? Kada govorimo o Venecueli, tu je važan stav Amerike, tu je važna Rusija, pa da spomenemo jučerašnji sastanak u Finskoj, ruski ministar spoljnih poslova Lavrov i američki državni sekretar Pompeo su se sastali, i negde obostrana glavna poruka da bi intervencija u Venecueli bila katastrofalna i neopravdana. Koliko možemo da se oslonimo na ovakve izjave, ili će biti iznenađenja u vidu nekih novih sukoba?
Teško je prognozirati, ali mi smo tu da, tako kažem, gajimo optimizam. Ono što je činjenica, i mada ne toliko prisutno u javnosti, jeste da su predstavnici ovih velikih sila koje ste pomenuli neprekidno održavali dijalog, čak i u vreme vrhunca krize u Venecueli. Taj dijalog je održan na nižem nivou, ne tako visokom, i ovo je prvi put posle više od mjesec dana, posle sednice Saveta bezbednosti, da se sretnu ličnosti na tako visokom nivou. Ovaj sastanak je daleko sežan iz nekoliko razloga. Ukratko da ih sažmemo na ove stvari. Prvo, Americi, Sjedinjenim Američkim Državama, se pruža šansa da na jedan relativno dostojanstven način se izvuku iz jedne situacije u kojoj su najvećim delom svojom krivicom, ali i povučeni za nos od strane Guaida i drugih pripadnika opozicije uvučeni.
Samozvani, dakle, predsjednik Guaida.
Da. Tako, postoje ćemo malo verovatno o njemu i tome što je radio razgovarati. Druga prilika da Rusija, koja je već na drugim delovima planete gde su postoje velike krize, uspela da amortizuje pritisak Sjedinjenih Američkih Država u smislu brze smene režima, promene vlasti, osvajanja njihovih resursa i tako dalje. Znači, Rusija to što sada postiže u pravcu očuvanja svjetskog mira kapitalizovati na jedan način koji neće predstaviti prst u oko Sjedinjenih Američkih Država. I to govori o jednom odgovornom odnosu Rusije prema zbivanjima u svijetu. S tim što za razliku od drugih kriznih područja gdje su se uglavnom konfrontirali s jedne strane interesi Sjedinjenih Američkih Država, a s druge strane interesi Rusije, ovdje je postojao zainteresovanosti ili bolje kažem i neposredna uključenost i nekih drugih vrlo moćnih faktora, pre svega Kine. Kina je trenutno zemlja koja je najveći zajmodavac Venecueli i bilo kakav preokret ili državni udar u Venecueli bi jako oštetio kineske interese i zbog toga je Kina itekako bila zainteresovana da se ova situacija primiri.
Tu je i Turska.
I četvrti faktor je i Evropska unija. Ona se htjela, ne htjela, više pod pritiskom Sjedinjenih Američkih Država našla uvučena u ovaj proces. Sa svoje strane inicirala je jedan niz sastanaka u okviru takozvane međunarodne kontakt grupe, ali interesantno je da su se stavovi oni koji predstavljaju, tako da kažemo, zapadnu stranu interesa, ovdje razilazili, ili bolje rečeno, nisu se podudareni. Tako da je veće jedinstvo bilo onih koji su kritikali takvu jednu opciju sprovođenja jedne brze i neočekivane i ko zna kakve smene u Venezueli, dakle, oni koji su zagovarali prevrat, i oni koji su suprotstavili tome, imamo ovakvu situaciju da su bili jedinstveniji oni koji su suprotstavljali nego oni koji su htjeli da izvedu taj
prevrat. Da, vrlo neobična situacija. Kako vi komentarišete izjavu, to je na svom Twitteru napisao predsjednik Amerike Trump, koji je rekao da je imao pozitivan razgovor telefonom sa ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom i da Putin uopšte ne želi da se umeša u dešavanja u Venecueli, osim što želi da se dogodi nešto pozitivno. Mnoge je iznenadila ova izjava Trumpa. I takva, ako mogu tako da se izrazim, srdačnost u stavovima po pitanju Venecuele, a na terenu u samoj zemlji smo vidjeli zaista ozbiljne sukobe i prema izjavama državnog tužioca 5 osoba je poginulo, 233 su uhapšene tokom prošle sedmice.
Ne znam, prvo da krenemo. Ajmo od broja Trumpa nastradalih. Svaki broj nastradalih je velik. To su izgubljeni ljudski životi. Ono što je tu tragično, od ovih petero koji su nastradali, kažem namjerno taj izraz koji su nastradali, troje su maloletni, između 15 i 17 godina. Dakle, to su, da tako kažem, deca koji su zavedena. Jedno vojno lice je poginulo i to je jedan pripadnik Madurovih trupa, ali vatru su otvorili oni koji su digli taj, izveli taj pokušaj državnog udara. Sada se istražuje kako je do toga došlo. Dakle, petoro ih je nastradalo, negde oko 300 je uhapšeno i negde oko 500 je ranjeno osoba. Ali, u odnosu na ono što se desilo 2016. godine, pa i ono što se desilo 2014. godine, to je daleko manje. Naprimjer, 2016. je poginulo 43 osobe. Znate, dakle, i bilo je mnogo više uhapšenih i mnogo više ranijih. Ovo je jedan manji, tako da kažem, manji konflikt, manji razmjer, i on već govori o tome da su ti pokušaji opozicije na izdisaju, da su oni pri kraju. Sada se vratimo na
Trumpa.
Na Trumpa.
I Putina, njihov razgovor.
Prvo, Trump se nalazi u jednoj vrlo komplikovanoj unutrašnjoj situaciji. Njemu se vreme početka predizborne kampanje približava. Situacija u Venezueli traje dosta dugo. Istina, Trump je tu situaciju nasledio još pre 20 godina, a tadašnji američki predsjednik je doneo dekret kojim je proglasio Venezuelu za konstantnu pretnju nacionalnoj bezbednosti Sjedinjenih Američkih Država. I ta uredba je još na snazi. To je pomalo smešno, jedna takva zemlja od koje inače Amerika kupuje dnevno je kupovalo po 500.000 barela nafte.
Ali bude je sad uvela sankcije.
Da, da. Sve do uvođenja sankcija koje su efektno stupile na snagu sa 28. aprila. Dakle, sve do tada ta zemlja je bila proglašena za, da tako kažem, državu neprijatelja Amerike, od nje kupovala naftu. I to je jedno nasljeđe koje traje sad. Trump je nagovoren od strane, kako ja to kažem, sedmorice jehača apokalipse. To su oni sedmoricu savjetnika koje on stavio u jedan tim za Venezuelu, na čijem je čelu osoba koja je inače izvela onu akciju u Nikaragvi kada su naoružavani kontraši i kada je izvršeno svrgavanje tadašnje legalne vlasti u Nikaragvi još 81. godine. Dakle, čovjeka koji je u Americi osuđen zbog toga što je lagao kongres dva puta, jednom oko intervencije u Nikaragvi, drugi put oko Irana, i čovjeka zbog koga je jedini put u istoriji Sjedinjenih Američkih Država bila izvedena pred Međunarodni sud pravde, ovaj zvanični sud Ujedinjenih nacija u Hagu, i zbog koga je bila izrečena, da kažem, presuda protiv Sjedinjenih Američkih Država. Druga je stvar što ta presuda nije mogla biti primijenjena, Amerika je sila i nemate sila koja je može naterati, ali dovesti tako jednog čovjeka da vodi takvu jednu grupu koja se kompromitovao Ameriku na više mjesta, i u tu ekipu staviti nekoliko ljudi koji su upravo ili oni ili njihovi roditelji izbjeglice, pre svega sa Kube, i tu je jedan iz Venezuele, i koji su sami tim orijentisani protiv interesa naroda tih zemalja iz koji su došli, vodilo u tom pracu da su oni zagovarali jednu žestoku, jednu tvrdu opciju, ratobornu opciju, ali pokazalo se da sva obećanja koje su davali Trumpu ne mogu da se realizuju. Tri mjeseca su izgubljena, vreme za neku intervenciju je gotovo isteklo, i ako bi sad u ovim trenucima Trump odobrio takvu jednu intervenciju, čak i da je Guaido traži, ta intervencija bi bila sa mnogo žrtava i bilo bi vrlo opasno za novu kandidaturu Trumpa, i njemu tako nešto nikako ne ide u korist.
I sad govorili smo o podeljenosti ove zemlje i objasnili ste vrlo slikovito zbog čega je ona podeljena, ali ono što jeste činjenica, to je da je od jedne veoma bogate zemlje, i znam čak i neke ljude koji su pre 25-30 godina odlazili i u Caracas verujući da zbog visokog standarda u toj zemlji može i njima da bude bolje, sada je stigla do ivice bede, do visoke korupcije, do niskog životnog standarda. Koliko je vama jasno i to nezadovoljstvo među samim građanima? Ona je podeljena, dakle, zemlja i iznutra.
Prvo da kažem, uprko svemu što ste sada rekli, u Venezueli se i danas bolje živi nego u susednoj Kolumbiji, i bolje se živi nego u dobrom delu Brazila.
Ali to njima nije za utehu.
Ali hoću da kažem, ta jedna lavina laži koju pre svega proizvodi, kako je to sam Trump rekao, fabrika lažnih vesti, misleći na CNN, i ovog puta uveliko radila. Znate li vi da je američka vlada štampala jedno uputstvo kako da se piše o Venezueli, gde dominiraju reči haos, sukobi, nezadovoljstvo, diktator Maduro i tako dalje. Ceo jedan, da kažem, prospekt takih reči koji izazivaju haos i pometnju u svetu.
Ali ako je to preterano, šta bi bilo umereno? Šta bi bila prava vest? Kako se živi u novije vreme u Venezueli?
Živeći u tom delu sveta, a dva puta sam bio u Venezueli, imao sam priliku da se sretnem sa Chavezom. Velika istina da je ta zemlja jako dugo bila predmet okupacije. Prvo, nju je Španija jako dugo držala pod okupacijom, i Venezuela uspela da se oslobodi španske okupacije. Dakle, bila je španska kolonija, ja to zovem okupacijom, nije samo to kolonija, to je kompletna eksploatacija svega i svačega što postoji u toj zemlji. Kada je ta zemlja uspela da uspostavi demokratiju i krenula svojim putem, 1902. godine desio se prvi pokušaj invazije na Venezuelu. Grupa evropskih zemalja, ove koje sada su glavne zemlje članice Evropske unije, uključujući Veliku Britaniju, Nemačku, Francusku, Španiju, su krenuli na tu zemlju. Zašto? Došlo je do unutrašnje krize. U to vreme Venezuela bio drugi svjetski proizvođač kafe, ali zbog pada cene kafe opala je proizvodnja, opala su ulaganje i tako dalje, i kredite koje je država imala i koje treba da plati kafom, ona nije mogla da vrati. Nije bilo kafe, nije imala čime da vrati. I ona je proglasila moratorijum na svoje dugove. I tada se grupa evropskih zemlja odlučila poslati svoju flotu na Karakas i čak su i pale prve bombe sa namjerom da interveniše, da sruši vlast i da uvede sopstvenu vlast koja će platiti to što se ima platiti. I tada je Amerika prvi put uradila nešto dobro, ne zaustala tu intervenciju, otrla je te sile, ali iz kog razloga i s kojim motivom, objašnjenjem da je to njena zona interesa i da neće dozvoliti drugim da se u to mešaju.
I šta je sada prava vest, pošto nemamo ona, mnogo vremena, kako se živi u Venezueli?
Kaže, u Venezueli se kao posljedica ovog što Amerika radi već 20 godina, naravno to i posljednju godinu dana, ona je napravila jedan gvozdeni obruč oko Venezueli. Iz Venezueli se ništa ne može izvesti ni uvesti, jer Amerika kontroliše i more, i vazduh, i okolinu, zabranju sve transakcije u dolarima, sredstva koje Venezuela ima u inostranstvu su zamrznuta, uzeta
od, šta radi
od te zemlje oduzete. Rusija pomaže koliko može i Kina pomaže koliko može, ali tu ta pomoć ima jednu granicu. Obe zemlje su daleko, ne mogu toliko blizu da budu.
I koji je onda njihov interes?
Dakle, interes je ta što su oni davno sklopili sporazume i sa Venezuelom, sa Venezuelom i jedna i druga država u vreme Čavezove vlasti o pravu na eksploataciju nafte, istraživanja nafte, izvoz nafte. Ali, imajte u vidu, kada je Čavez došao na vlast, on je izvršio nacionalizaciju ključnih državnih oblasti. Kao posljedice te nacionalizacije usledila su velika ulaganja u školstvo, u zdravstvo, u socijalni život, u zaštitu stanovništva, i standard je počeo naglo da raste. Narod koji je do tada poznao samo jedan kapitalistički sistem eksploatacije, došao u situaciju da ima besplatno zdravstvo, besplatno školstvo, zaposlenost je bila na vrlo visokom nivou i zahvaljujući prihodima od prodaje nafte ta zemlja je cvetala.
Izuzetan i onda je sve krenulo nizbrdo.
Da kažem, da nisu usledile američke sankcije koje su bile usmjerene pre svega na Čaveza, jer oni neće da ih usmere prema zemlji, nego nacrtaju jednu ličnost kao metu i onda usmere sankcije na metu, a sankcije u stvari pogađaju narod.
Narod, i to
i te iste sankcije
ponovljeno
i danas,
više puta.
Inače, postoji međunarodnim zakonodavstvom od povelje Ujedinjenih nacija preko povelje organizacije američke države, sankcije su izričito zabranjene jer predstavljaju sredstvo, da kažem, kažnjavanja naroda. Dakle, povelja ne dozvoljate se. Dakle, to predstavlja međunarodni i humanitarni zločin uvesti sankcije jednom narodu zbog koga umiru deca, umiru starci, umiru bolesni, nema hrane, ne može lekovi da se uvezu. Uzeti sredstva tom narodu, 10 milijardi dolara koje leže na računu petrokompanije Venezuele, koji se nalazi inače u Americi, uzeti te pare, to znači onemogućiti tom narodu da za 10 milijardi dolara kupi lekove i hranu.
Jasno. I moje posljednje pitanje, kako očekujete da će ova situacija biti rešena? Ako nema dijaloga, onda pretpostavljam su na delu sukobi, i da li će u neko, nadam se ne skorije vreme, biti ozbiljnih problema i na tržištu nafte, a to je bitno i za Srbiju kao i za ostatak sveta.
Cela ideja sadašnje pokreta u Venezueli opozicionog je bila ka tome da se ide ka vanrednim izborima, ali normalno ti izbori treba se postignu kroz dogovor jedne i druge strane. Međutim, Guaido je čito vreme odbio pregovore sa vladom ili sa njim prez. I dan danas on ne prihvata to, on se uzde u intervenciju. Ali vidite, ta ideja intervencije polako gubi, da kažem, podršku u svetu i mora se pristupiti dogovorima i razgovorima. Ukoliko Guaido ne bude hteo da uđe u pregovore, verovatno će ga promeniti i nekog će drugog staviti. Dakle, pregovori su jedina perspektiva da se izađe iz tog čorsokaka, i jedno i drugo i treće svetskoj sili omogućava smirivanje situacije, i kad se situacija smiri, onda će verovatno se ići u pravcu, da kažem, unutrašnjih odluka o tome ko će biti na vlasti u toj zemlji, što će vjerojatno dovesti i do ukidanja sankcija i do ponovnog otvaranja tržišta nafte, jer zaista zaustavljanje tako velike proizvodnje nafte i prodaje u svetu, jer Amerika je zabranila i prodaju mnogim zemljama, Kina, Indija ne sme da kupi, Japan je odustao od kupovine, druge zemlje su odustale, Tursko je zapričeno, Indonezije da ne smeju kupovati tu naftu. Dakle, zbog toga je cena nafte naglo skočila. Ja očekujem da se ipak posle ovih pregovora koji su vođeni u Finskoj, da će uslediti jedan dugoročni postupak smirivanja situacije i da će se naći neko rešenje za jednu demokratsku tranziciju, bez obzira ko će iz nje izaći kao pobednik, da li će to biti Maduro ili neko drugi, treći i tako dalje, ali putem vojnog udara, putem intervencije, se ne može promeniti vlast i sada većina zemalja u svetu, a evo vidimo i Amerika, shvata to i odustaje polako od tog rešenja.
I kada ste spomenuli vojsku, ona je izuzetno bitan faktor u toj zemlji. Guaido je najavljivo i vojni puč, čak je rekao da je do njega došlo. Na sreću toga nije bilo i ono što nam preostaje to je da prihvatimo negde dozu vašeg optimizma i da se pre svega zbog građana i njihovih života nadamo da će doći do dijaloga i dogovora. Je li to zaključak za danas?
Jes, sam bih rekao jednu malu korekciju. Nije samo vojska i nije jedini i nije glavni osnovac. Narod je osnovac. Znate, narod koji je osjetio te dobrobiti života u ono 20 godina počeo sa. Vrlo teško je sad prihvatiti Guaidov program politički koji se zasniva na tome da se sve proda, da se sve privatizuje i da se živi jednom logikom neoliberalizma za koji taj svet razume kakve posljedice ostavio u celoj Latinskoj Americi.
I koji je počeo ozbiljno da gubi oslonac čak i u Evropskoj uniji. Najlepše hvala na odvojenom vremenu. Bio je to Dušan Vasić, nekadašnji ambasador u Meksiku i profesor na Fakultetu za poslovne studije. 10:57. Dakle, za 2,5 minuta najnovije vesti iz zemlje i sveta, a onda u nastavku emisije govorimo o tome da li je zaštita životne sredine moguća misija u Srbiji. Osintus, prvi program radija.
Seeing you happy, I miss seeing that smile. It's been such a long time. And although I don't have you, I know now that I need to somehow make you mine. And I won't lie, it's hard seeing you with him. Yeah.
11 je časova i 8 i po minuta, slušate prepodnevni magazin prvog programa Radio Beograda i govorimo u narednim minutima o zaštiti životne sredine i krećemo od pitanja otpadnih voda, upravljanja opasnim materijalima do divljih deponija, smeća i zagađenog vazduha, iako su ovo sve neki problemi sa kojima se suočavamo i za koji nadležni kažu da su brojni, da su rešenja skupa. Pitamo kakva je onda naša izlazna strategija i ovo je samo jedno od pitanja za moju današnju gošću Biljanu Filipović, pomoćnicu ministra za zaštitu životne sredine, sektor za međunarodnu saradnju i EU integracije. Gospođo Filipović, dobar dan i hvala na odvojenom vremenu.
Dobar dan, hvala vam na pozivu.
Moguća ili teško moguća misija? Da li mogu za početak da izdvojim samo neke od naslova? Srbija zaostaje 25 godina za razvijenim zemljama u zaštiti životne sredine, to izjavio sam ministar. 4 fabrike za otpadne vode po evropskim standardima, potrebno 357. Vazduh dramatično loš u Beogradu i tako dalje i tako dalje. Pa gde smo stigli?
Pa evo, izdvojili ste odmah dramatične naslove, nažalost slika je takva, međutim Srbija na svom putu ka Evropskoj uniji ulaže dosta u oblast zaštite životne sredine i mislim da je najvažnije prevashodno i prvo reći da se situacija u odnosu na oblast životne sredine drastično promenila u posljednjih godinu dana. Sama činjenica da je Vlada Republike Srbije prepoznala značaj ovog resora i osnovala nezavisno ministarstvo za zaštitu životne sredine posle mnogo godina je dokaz da smo mi svesni činjenice koliko je ova oblast bitna i koliko smo svesni činjenice koliko je u ovu oblast neophodno ulagati u narednim godinama kako bismo dostigli standarde Evropske unije.
Ono što moramo također da priznamo, to je da ministar, uglavnom su ovo i neki od naslova, odnosno iz izjava, izvučene rečenice. Vrlo otvoreno o tome govori, ali otvoreno i govori da nešto mora ozbiljno da se menja, da moramo da pristupimo poglavlju 27, da ga otvorimo, ono što je još važnije, da zatvorimo to poglavlje i da su nam neophodna i sredstva Evropske unije, a između ostalog vi ste za to zaduženi. Pa kojom brzinom se krećemo?
Naravno, naš ministar Trivan uvek otvoreno govori o svim problemima životne sredine i veoma otvoreno govori o rezultatima koje imamo kada su u pitanju sve oblasti životne sredine. Kada je u pitanju pregovaračka pozicija i poglavlje 27 o kojem dosta dugo pričamo, to je jedan od naših osnovnih prioriteta ministarstva u narednom periodu. Znamo svi da je to jedno od najskupljih i najkomplikovanijih pregovaračkih poglavlja zbog toga što je potrebno u narednim godinama uložiti preko 15 milijardi evra po nekim procenama u sve oblasti životne sredine, posebno su najveće investicije u oblasti upravljanja otpada, u oblasti voda, u oblasti rešenja industrijskog zagađenja. Znači sve to trenutno se nalazi u pregovaračkoj poziciji koju polako finaliziramo i koju pripremamo da predamo Evropskoj komisiji do kraja ove godine. Znači to je neki naš osnov kretanje u narednom pravcu kroz specifične direktive koje su sastavni deo ovoj pregovaračke pozicije. Mi proračunavamo sredstva koje su nam neophodna u svim ovim oblastima i na taj način znamo u kom pravcu se krećemo i koliko nam para treba i koje su prioritetne aktivnosti u narednom periodu, a ima ih zaista dosta.
Kažu važne stavke, svest i onih koji su na čelu države, politička volja, a možda na prvom mestu novac. Da bismo nešto promenili, udisali bolji vazduh, a možemo i njemu naravno da posvetimo nešto kasnije malo vremena, potrebno je dosta sredstava. Mi očekujemo novac od Evropske unije, ali 50%, ako se ne varam, tako ste mi vi rekli, moramo i mi da izdvojimo i da ulažemo.
Naravno, Evropska unija je spremna da pomogne i kao predpristupna zemlja mi imamo sva prava da koristimo fondove Evropske unije. Prema najnovijim procenama od Evropske unije možemo da očekujemo 64% sredstava. Sve ostalo moramo da izdvojimo iz nasilnih izvora finansiranja i također prema tim najnovijim procenama koje dobijamo kreirajući pregovaračku poziciju, iz nasilnih izvora izdvajamo oko 18%.
Samo 18%?
Da. Iz lokalnih izvora 4% i naravno tu imamo i zajmove ove različite na koje također računamo, tu je otprilike procenjeno oko 14%. Međutim, kada god govorimo o finansiranju zaštite životne sredine, mi prvo gledamo na naš budžet koji je opredeljen za Ministarstvo zaštite životne sredine. Već godinama unazad naš budžet nije uopšte dovoljno veliki kako bismo mi mogli da računamo na neke veće investicije iz ove oblasti.
Pa je naravno, to odnos onda prema zaštiti životne sredine?
Pa naravno da nije, međutim mi se trudimo i u zadnje vreme pokušavamo da dobijemo mnogo veću podršku Ministarstva financija kada je u pitanju budžet koji se opredeljuje svake godine za Ministarstvo zaštite životne sredine. Sama činjenica da mi iz zelenih taksi i naknada koje se uplaćuju po osnovu zagađivanja životne sredine unosimo u budžet preko 10 milijardi evra, a da dobijemo oko 6,7 milijardi kao što je ove godine bilo, je dokaz da više od polovinu tih para, to je skoro polovina tih para, ode nenamenski, znači potroši se na drugi način. Naš cilj je da sve pare, zelene pare, kako mi zovemo, koje unesemo u životnu sredinu, budu namenski potrošene upravo u oblast životne sredine, jer sam sistem zagađivač plaća je i napravljen u tom smislu i zamišljen tako da sav novac koji zagađivači ulože na kontu toga što su zagadili životnu sredinu, bude upotrebljen ili na nivou lokalnih samouprava, opština, tamo gde je u stvari najviše potreban i gde je ta životna sredina najviše zagađena.
Pa potpuno je logično onda zašto zovete te pare zeleni novac i on bi trebalo da bude, naravno, uz striktnu kontrolu, da se ne bi dogodilo kao pre nekoliko godina da taj novac ne znamo ni do dana današnjeg zapravo gde je otišao, ali se nadam da se to ozbiljno proverava. Pa hoćete li neku vrstu pritiska dogovora imati sa Ministarstvom financija?
Pa mi se nadamo da neće biti potreban pritisak, da je sve veće razumevanje Ministarstva financija za ovu oblast. Prosto Evropska komisija teži da nas uputi sve naše resore na tu našu neku neophodnu međuresornu saradnju, jer poglavlje 27 se ne tiče samo životne sredine, tiče se i drugih ministarstava i drugih resora, bukvalno se tiče svih građana Republike Srbije. Znači, ako nismo u stanju da ispunimo standardi i kriterijume kako bismo ovo poglavlje otvorili, kako bismo gazdovali sa novcem onako kako je neophodno, znači imaćemo sa svih strana barijere. Prema tome mislim da ćemo u narednom periodu uspeti da napravimo neki dogovor. Nama pored finansijskih kapaciteta koji su najneophodniji da bi se na pravilan način postavila životna sredina i da bi se obezbedio kvalitet života građana, potrebni su neophodni administrativni kapaciteti i za to je potrebno veliko finansiranje i izdvajanje novca za koje trenutno sada još uvijek nismo u situaciji zbog toga što važi ova zabrana zapošljavanja, ali recimo sama činjenica da je nama vlada obezbedila da zaposlimo još 180 novih mladih ljudi u ministarstvu, toliko nedostaje da bi mogli poslovi da se obavljaju. I sama činjenica da mi nemamo izdvojena sredstva kroz budžet za plate tih ljudi i da zato ne možemo da ih uposlimo, govori koliko je sve ovo kompleks. Znači, finansiranje same životne sredine, finansiranje i razvoj administrativnih kapaciteta, operacionalizacija zelenog fonda koji dalje nije onakav kakav bi trebao da bude, kakav je nekada bio funkcionalan bivši zeleni fond koji je ugašen. Sve su to neka osnovna i otvorena pitanja koja moramo da rešavamo u narednom periodu.
Otvoreno pitanje, izvinjavam se, je ne samo da zaposlite, nego da imate i koga da zaposlite.
Naravno.
Pa moram da vas pitam i za obrazovanje. Ovo je profesija budućnosti, ekologija, jer čovjek sve što je mogao da uradi protiv prirode, čini mi se da je gotovo sve uradio i sada, ako smo se opametili, ne govorim samo za Srbiju, nego za ceo svet, onda mora nešto ozbiljno da se promeni. Ima li kadrova i kako ih zadržati ovde?
Naše je isto veoma veliko pitanje kako zadržati kadrove. Odlazeći na tehničke konsultacije u Brisel sa Evropskom komisijom, razmenjivali smo iskustva i pokušavali da kopiramo, da kažem, primere dobre prakse zemalja koje su nedavno ušle u Evropsku uniju, na primjer Hrvatske. Kolege iz Hrvatske su nas upućivali na činjenicu kako su oni radili u vezi s obrazovanjem i školovanjem kadrova koji će se kasnije baviti evropskim integracijama i ovim poslovima onog trenutka kada zemlja bude pristupila Evropskoj uniji. Konkretni njihov primjer je bio da su oni posljednjih 10 godina pre pristupanja Evropskoj uniji svake godine školovali po 30 kadrova u različitim evropskim zemljama u oblasti evropskih integracija. Tako da kada su ušli u Evropsku uniju, oni su već imali oko 300 sposobnih i profesionalno obučenih ljudi koji su mogli da preuzmu kompletno evropske integracije i da jednostavno budu podrška svoje zemlje u implementaciji i sprovođenju svih direktiva u oblasti Evropske unije. Nažalost, kod nas to nije slučaj i opet ističemo nedostatak finansijskih sredstava. Postoje parcijalne i periodične obuke na koje se naši kadrovi upućuju, uglavnom u Brisel ili u neke od zemalja Evropske unije, ali to su kratki programi koji traju od 7 dana do 2 nedelje.
Više kursevi, ili tako?
Da, više kursevi, u stvari jesu kursevi. I to je najduži kurs, koliko se sećam, prethodnih godina bio negdje oko mjesec dana, kada smo radili strategiju aproksimacije u oblasti Evropske unije i kada smo tek počeli sa ovim poslom. Međutim, nažalost, i ti kadrovi koji su kod nas postojali nekada, ja sam dosta dugo u životnoj sredini, čitav život, znači 30 godina.
I bili ste inspektor vrlo poštovan, ali su ga se plašili. To sam provjerila u vašoj biografiji.
Jeste. 15 godina sam bila inspektor, međutim, kasnije kada sam prešla u Beograd i kada sam počela da se bavim evropskim integracijama, potpuno drugačija slika bila. Bilo je preko 25 ljudi koji su se bavili međunarodnom saradnjom i evropskim integracijama, dok sada u mom sektoru imam jednu stalno zaposlenu osobu koja je načelnik odeljenja za evropske integracije i dve devojke koje rade po ugovoru. A zamislite ovoliki posao koji treba da se iznese sa 10 specifičnih direktiva na kojima trenutno radimo, na pripremi pregovaračke pozicije, na koordinaciji svih ovih aktivnosti koje su zapravo neophodne da bi se dovela do kraja finalizacije pregovaračke pozicije i otvorilo poglavlje, da vi imate 3 osobe koje koordiniraju sve sektore, sve institucije partnerske, jer Ministarstvo zaštite životne sredine je zapravo ministarstvo koje je zaduženo za koordinaciju čitavog poglavlja.
I sad ako bi se javili evroskeptici i rekli, vidite kakva je situacija u Evropi i šta će biti i posle izbora koji su pred njima i kako nam se pomeraju rokovi. Ovo o čemu vi i ja govorimo ne mora direktno i ne bi ni trebalo da se direktno, ako sam dobro razumela, tiče našeg ulaska u Evropu. Tiče se onoga što se zove životna sredina i da li ćemo da se nađemo među prvima po zagađenosti vazduha i da se poredimo sa Šangajem ili da imamo onakve akcidente kakve smo imali s otpadnim materijama. Da li je to to o čemu vi ja zapravo govorim?
Nisam vam dobro razumjela pitanje. Pretpostavljam da se vaše pitanje odnosi na to da li ćemo mi sa ovakvim nivom kapaciteta uspjeti da dostignemo te standarde, da sprečimo...
Da su važni standardi, a da nije najvažniji ulazak, jer nam se javljaju euroskeptici koji kažu zašto pričate o poglavljima, pričajte o konkretnim stvarima.
Tačno.
Pa to se trudimo.
Tačno, mi se trudimo da konkretne stvari pokažemo na delu. Trudimo se da iz ovog skromnog budžeta koji je ovakav kakav jeste, znači rekla sam vam 6,9 milijardi evra koje dobijamo ove godine, iz tog skromnog budžeta da izdvojimo maksimalni iznos sredstava kako bismo poboljšali situaciju. Naprimjer, samo jedan primjer gdje smo više puta isticali kako smo odvojili 450 miliona dinara ove godine za finansiranje projektno-tehničke dokumentacije lokalnih samouprava, zato što je to jedan od osnovnih prioriteta. Vi ne možete da uđete u investicije u životnu sredinu ako nemate projektno-tehničku dokumentaciju. Mi to zadnjih godina uopšte nismo imali. Također smo izdvojili velika sredstva za gašenje individualnih kotlarnica. Govorili smo više puta i sada ste vi istakli da aerozagađenje je enormno. To su pokazali rezultati koje Svjetska zdravstvena organizacija publikovala, gdje svake godine preko 6.500 ljudi više umre godišnje od posljedica aerozagađenja. Naravno, u Srbiji je to saobraćaj, energetski sektor koji još uvek nije dekarbonizovan kao u drugim evropskim zemljama.
Oni su i dalje na visokoj poziciji kad govorimo o zagađivačima.
Znači, zagađivači, energetski sektor, individualne kotlarnice, saobraćaj. To je nešto na čemu treba da radimo i ministarstvo, kao što sam vam rekla, iz skromnih sredstava izdvaja velike pare da bi velike te kotlarnice individualne ugasilo.
I kakva je bila reakcija lokalne samouprave kada, jer ministarstvo se izvanično glasilo i reklo moraju da se gase kotlarnice i u budućnosti zameniti stara vozila. Pa smo mogli da čujemo i komentare odakle nam pare za neka bolja vozila, ali ni ovako se dalje ne može, to je potpuno jasno.
Komentari su različiti i uglavnom negativni kada pričamo o tome da ne želimo da budemo groblje evropskih odbačenih automobila. S druge strane, činjenica je da nismo toliko razvijena zemlja da možemo, da većina stanovništva ne može da priušti da kupi sebi automobil koji je naravno prema evropskim standardima, ali nažalost cena zdravlja i života ljudi je nešto što je najveće i pritom naravno treba da mislimo o svojoj deci. Nebitno je uopšte kako je reakcija stanovništva. Ako želimo da se uskladimo sa standardima Evropske unije, kako ste vi rekli, nije bitno da ćemo ući u Evropsku uniju, bitno je da zaštitimo zdravlje i životnu sredinu budućih generacija, ali to nećemo uspjeti sa sadašnjim načinom razmišljanja, sa sadašnjim postupcima koje većina nas ima u zaštiti životne sredine. Znači, prosto moramo da shvatimo da smo svi na zajedničkom zadatku, da moramo da utičemo na to da se neprekidno ta svest i građana i svih jednostavno o zaštiti životne sredine da bude na adekvatnom nivou i da razumemo, prosto da budemo informisani o stanju u životnoj sredini.
Čini mi se da se ipak stvari menjaju. Iz nedelje u nedelju primećujem sada da smo počeli da se vraćamo i nekim u naše vreme onim radnim akcijama, zatim da su ljudi krenuli i da pošumljavaju, sve bi to moglo da bude mnogo bolje. Raduju, ali su istovremeno i tužne slike kada vidite neke mlade koji odlaze i čiste smeće koje je pobacano, da li zbog toga što nema kontejnera ili zbog toga što smo nemarni. Imate li i vi taj utisak da se stvari ipak malo menjaju?
Pa mi imamo i dokaze da se stvari zaista menjaju i u posljednjih godinu dana je dosta urađeno od strane ovog novog ministarstva, kako mi kažemo. Evo imate primjer vezano za smanjenje upotrebe plastičnih kesa.
70% ako se ne varam.
Da, to je dalo očekivan rezultat. Takođe, to gašenje kotlarnice o kojem pričamo. Zatim, pronalaženje ovog posebnog otpada koji je tako bio zakopan, koje kuda, bez ikakve kontrole. Znači, mi smo krenuli da otvaramo ta neka pitanja koje niko ranije nije ni pokušavao da otvori. Znači, potpuno smo iskreni i odgovorni prema onome što radimo. Znači, sve informacije su potpuno dostupne javnosti. Znači, mi potpuno poštujemo Arhusku konvenciju o dostupnosti informacije u oblasti životne sredine. Građani su dužni, imaju pravo da znaju u svakom momentu kakav im je vazduh, kakvu vodu piju i prosto je to naša misija i obaveza da na svaki način ih prvo informišemo, a zatim da pokušamo da ih zaštitimo.
Znate, kad sam najavila recimo ovu emisiju, javila se i nekoliko ljudi, vi znate koliko dugo traje taj problem i predstavnike raznih vlasti smo zvali, oni su dolazili, neki nisu, to sada nije ni važno, ono što jeste važno, recimo voda u Zrenjaninu. I onda su rekli, pričate o životnoj sredini, a mi i dalje nemamo ni tekuću vodu, to je osnovno ljudsko pravo. Ili recimo Bor, i znate koje je u okolini zagađenje, da ljudi jedva hodaju po onom pepelu.
Zaista je voda za piće je kao osnovno ljudsko pravo neophodno da bude obezbeđena svima u adekvatnoj količini i adekvatnog kvaliteta. Bez obzira što Ministarstvo zdravlja jeste nadležno za obezbeđivanje adekvatnih količine vode za piće i naše ministarstvo se tu pojavljuje također kao koordinator, rekla sam vam već, u pripremi pregovaračke pozicije i tih specifičnih direktiva koje se odnose na
vode. Tako
je,
ovo nije direktno vaša nadležnost, samo sam htjela da prokomentarišemo.
Jeste, znači mora da se obezbedi adekvatna voda za piće, adekvatnog kvaliteta svim građanima Republike Srbije. Mogu da pomenem samo jedan primer, da kažem, dobre prakse koje naše ministarstvo realizovalo kroz projekat koji je faktički italijanska donacija. Italijani su, njihovo ministarstvo je finansiralo taj projekat, a on se ticao obezbeđivanja adekvatne vode i sanitacije za seoske škole Šumadije i Pomoravlja. Tu smo imali preko 295 osnovnih škola gdje je vršena procena higijenske spremnosti vode za piće i sanitacije i ti rezultati su široko publikovani na nivou Ujedinjenih nacija i Svetske zdravstvene organizacije, znači 56 zemalja euroregiona. Svetske zdravstvene organizacije informisane o našim rezultatima projekta, o veoma dobrom pomaku i primjeru dobre prakse koji smo mi dali drugim zemljama na koji način mogu da se vrše ovakve procene kako bi se utvrdila, napravila analiza stanja i unapredile investicije u ovoj oblasti kako bi prosto ta deca u seoskim područjima mogla da, nije mogla, nego trebali da budu obezbeđeni sa adekvatnom vodom za piće.
To je osnovno, naravno. Spomenuli smo da ste svojevremeno bili inspektor, u najavi je da će biti uveden i ekoinspektor. Kada odlazite u Brisel i zaduženi ste za EU integracije, koja je stavka po toj važnosti inspekcija, odnosno kaznena politika?
Kaznena politika je osnovna stavka da biste vi građane obavezali da poštuju zakon. Znači, kaznena politika se menja, ali najvažnije od svega istaći koliko su velike naše potrebe za unapređivanjem administrativnih kapaciteta, posebno inspekcijske službe. Naša inspekcija, Republička inspekcija zaštite životne sredine, kako navodi naš ministar, često je dosta stara inspekcija, potrebno je podmladiti, većina ljudi odlazi u penziju, potreba za inspekcijom na lokalu je ogromna, znači dok ne budemo uspostavili taj sistem, a to planiramo naravno, kako sam najavila, s ovih 180 ljudi, čim budemo dobili zeleno svetlo, jer to je to prioritetno zapošljavanje.
A kada očekujete zeleno svetlo? Jel imate neku ideju koji je to dat?
Pa ja mislim da ako bude u pitanju prioritetno zapošljavanje i ako vlada shvati i ministarstvo financija da je to naš prioritet broj jedan, da mi to možemo da uradimo i pre, znači nego što do kad traje ova zabrana zapošljavanja. Evropska komisija to od nas očekuje. Mi smo na svim dosadašnjim sastancima i tehničkim konsultacijama dobijali pozitivne ocene i veoma dobro je ocenjena naša pregovaračka pozicija i dobili smo poziv da predamo finalnu pregovaračku poziciju do kraja ove godine. Međutim, Evropska komisija uvek i prvo pita šta ste uradili sa finansijskim, sa finansiranjem životne sredine, kakav je tu pomak, jel imate višegodišnji investicioni plan i šta ste uradili sa administrativnim kapacitetima. Znači, vi ne možete uvek da se pojavite na te sastanke da kažete primili smo tri osobe u, recimo, sektor za upravljanje otpadnim vodama. Oni pitaju to konstantno i naša je obaveza da to obezbedimo. Ja se
i nadam se kada
nadam
budu
da
zaposleni
biti...
ljudi, da će biti mladi stručnjaci i da će biti pre svega preko konkursa.
Biće preko konkursa, naravno, i verujem da će se veoma brzo vidjeti rezultati, jer zapravo od administrativnih kapaciteta zavisi uspjeh svakog posla. Ako vi imate pojačanu kontrolu za 50% na lokalu, onda neće moći tako lako da se da vlada ta nebriga o ispuštanju otpadnih voda, o divljim deponijama. Znači, imate mnogo više ljudi na terenu koji će biti u stanju da kontrolišu situaciju.
Velike kompanije, kako se one odnose prema taksama zaštiti životne sredine i koliko pokušavaju da nađu rupe u zakonu?
Pa naravno, i sami znate da velike kompanije, pa i uopšte svi zagađivači pokušavaju da nađu rupe u zakonu, međutim, mi smo prošle godine doneli pravilnik o naknadama za životnu sredinu i prema tim naknadama koje su znatno povećane, mi očekujemo da svi ti zagađivači adekvatno plate ono koliko zagade životnu sredinu.
Naprimer, nema očekivanja, gospođo Filipović, morat će postupati po zakonu, ili tako?
Pa po zakonu mora da se postupa, to je jedini način da ljude uvedemo u red. I ja se nadam zaista da ćemo to u tome i uspeti. I očekujem da će naše ministarstvo da i dalje bude onako motivaciono u odnosu na druga ministarstva koja zajedno sa nama trebaju da sarađuju kako bismo ove poslove doveli do kraja. Ja sam vam rekla da sve te specifične direktive koje su sastavni deo pregovaračke pozicije, koje su sastavni deo našeg života, znači odnose se na upravljanje otpadnim vodama, na upravljanje otpadom, na industrijska zagađenja, da mi ne radimo sami, da radimo zajedno i sa partnerskim ministarstvima i sa institucijama i sa energetskim sektorom. Možete misliti koliko je teško sve to povezati i ujediniti, ali mislim da u tome uspevamo i zaista imamo i podršku vlade sve veću, posebno podršku evropskih zemalja koje nam puno i finansijski pomažu. Recimo Švedska je kao najveći donator u životnu sredinu zemlja koja finansira izradu svih tih 10 specifičnih direktiva koje smo do sada uradili.
Imaćete i medijsku podršku kada bi bilo novca. U koju oblast životne sredine biste prvo uložili taj novac? Da li su to otpadne vode, zagađenje vazduha, šta?
To su otpadne vode i otpad i industrijsko zagađenje, ali prvo otpadne vode. Svesni smo činjenice da se svega 7,8% otpadnih voda u Srbiji prečišćava, što je poražavajući podatak. Također smo svesni činjenice da je potrebno izgraditi preko 359 novih postrojenja za preradu otpadnih voda, preko 10.500 kilometara mreže vodovodne, a da ne pričamo o ovim postrojenjima koje već postoje, o malom broju postrojenja i o rekonstrukciji postojeće infrastrukture koja je takođe neophodna.
I to bi onda mogla sledećeg utorka da bude tema naše emisije i da počnemo i mi bar stalnim rubrikama, ne zataškavanjem, nego govorenjem o problemima, da podržimo da živimo u zdravijoj sredini. Nadam se da se slažete.
Naravno, hvala vam mnogo. Nama je medijska podrška u ovom momentu veoma bitna i ovo novo ministarstvo, kao što ste videli, mnogo više se medijski, kako da kažem, čuje i eksponira. Ranije niste imali situaciju da se toliko priča o životnoj sredini. Mi smo svakodnevno u medijima i trudimo se da sve naše aktivnosti i prioritetne, one koje su manje važne, budu propraćene medijski, jer što više ljudi znaju, čuju o životnoj sredini, bit će više i lično motivisani da se zamisle koliko sami mogu da utiču da promene nešto u tom svom ponašanju, u toj svojoj životnoj sredini.
Mi smo tu da pohvalimo, a kad nešto nije u redu, onda i da upozorimo, i zato je saradnja neophodna. I hvala vam. Bila je to Biljana Filipović, pomoćnica ministra za zaštitu životne sredine, sektora za međunarodnu saradnju i EU integracije. Ostanite uz prvi program Radio Beograd, da slušamo muziku, a onda ćemo vam predstaviti i jedno sjajno izdanje jedne knjige, nećemo vam sada baš otkriti. I know it rains, though it pours. I know I was born to be yours. I never knew anybody till I knew you. I never knew anybody till I knew you. I know it rains, though it pours. I know I.
Eko.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Očna bolnica Profesional, Beograd, Zemun, Tršćanska 21. Telefon 011-375-2283.
Gomex, poklon u utorak.
Uz kasicu brojalicu, uz toalet papir Ultra Big Breskva 8 komada, 349,99, poklon Feri 450 ml.
Šešir na krivi, lakše se živi, baš Gomex.
Kada su poplave, oluje, mrazevi, bole stoke.
Zaštitite svoje useve, plodove i životinje od svih nepredviđenih okolnosti.
Dunav osiguranje. Prijatelj ostaje prijatelj.
Planirajte letnji odmor u Crnoj Gori. Posetite nas na Beogradskom manifestu od 24. do 26. maja. Crna Gora.
PGT, RTS i Jugoton Croatia Records vam predstavljaju veliku muzičku priču ispisanu notama nezaboravnih pesama. Zlatni dan, ne plači, milo moje, što još nikom nismo dali, još jedna šansa. Album, najveći hitovi i festivalske pesme. Pisera.
RTS izdavaštvo na sajmu knjiga u holu pozorišta Slavija. Noviteti. Dizajn i dizajneri 20. i 21. veka. Narodno pozorište u 10 činova. Beogradu u pola četiri kod dva bela goluba. Hitovi. Kad zvona zaneme. Srpski na srpskom. Nešto lepo. RTS izdavaštvo. 655-2735.
Eko.
Povodom obeležavanja Dana pobede. Prikaz sposobnosti Vojske Srbije i Ministarstva unutrašnjih poslova. Odbrana slobode. Da se ne zaboravi. Niš. Bulevar Nikole Tesle. 10. maj. Od 11 časova.
Pre nekoliko trenutaka najavila sam, govorimo o knjigama, za njih je uvek pravo vreme. Inače, izdavačku kuću Helix upoznali smo po prevodima najpoznatijih dela naučno-popularnih knjiga. Poslednjih godina ovaj izdavač potpisuje i mnoge prevode vrhunske beletristike, a u okviru projekta Kreativna Evropa. Tako smo upoznali i nove pisce i otkrili manje poznate književnosti, a neke će vam od njih danas predstaviti koleginica Svetlana Mladenović.
Izdavački projekat nazvan Spajanje predstavlja književnu potragu za zajedničkim iskustvom kroz dela velike književne vrednosti, a jezičke i kulturne raznovrsnosti, kaže Katarina Ješić.
Neka osnovna ideja je bila da se čitaoci u Srbiji upoznaju sa aktuelnim tokovima u evropskoj književnosti i baš zbog toga smo obirali autore koji do sada nisu prevođeni u Srbiji. Sem rumunske autorke Joane Prevolescu, u prethodnom projektu je prevedena njena knjiga Život počinje u petak. U ovom projektu imamo njenu knjigu Budućnost počinje u ponedeljak, koja se prirodno nadovezuje na prethodno izdatu knjigu. Svi autori su relativno mladi, knjige su napisane u poslednjih desetak godina i predstavljaju književni odgovor na sve izazove sa kojima se susreću žitelji evropskog kontinenta. Pored ove bazične ideje gde smo se kretali u okviru tog programa Kreativna Evropa, osnovna ideja je bila traganje za nekim opštim motivima koje tvore život ovakav kakav je na evropskom kontinentu, ali ne zaboravljajući pritom i nikako ne zanemarujući sve specifičnosti kultura, jezika, zemalja odakle knjige dolaze, odakle pisci dolaze, koje su naravno imale primarnu ulogu u stvaranju evropskog kontinenta onako kako ga mi danas poznajemo. Sve su knjige društveno angažovane na više nivoa. Knjige govore o temama rata, o temama rasne diskriminacije, etničke diskriminacije, problemama žena u današnje vreme i položaju žena, o komunističkoj prošlosti. Smatrali smo prosto da takav tematski izbor, takav tematski okvir i dijalog u takvom tematskom okviru jeste izuzetno važan za čitaoce u Srbiji danas. Dve knjige se bave proteklom globalnom ekonomskom krizom, jedan roman Crtena kapi, irska zbirka priča, jedan je portugalski roman Prosečna vrednost sreće, s tim što to čine iz početnih različitih pozicija. Ekonomsko propadanje je u irskoj knjizi motiv za analizu represivnog kolektiva, dok je u portugalskoj knjizi to motiv za reviziju lične sreće.
Projekat obuhvata prevod i promociju 9 savremenih dela evropske literature napisanih na rumunskom, češkom, švedskom, poljskom, portugalskom, engleskom, francuskom, nemačkom i španskom.
Donald Ryan je za roman Srce na kapiji dobio nagradu Evropske unije za književnost. Pre toga bio u širem izboru za Bukerovu nagradu, a dobio je Guardianovu za prvu objavljenu knjigu. Istini za volju, izdavači su ukupno 47 puta odbili taj rukopis pre nego što je konačno ukoričen. Ovog izuzetnog pisca sada čitamo na srpskom jeziku.
Moj otac i dalje živi dole niz put, u kućici u kojoj sam odrastao. Odlazim tamo svakodnevno da vidim je li umro i on me svaki put razočara. Ovako iskreno i strašno progovara Bobby, prvi u polifoniji glasova kojima nam Donald Ryan priča priču o jednoj irskoj palanci, u kojoj tinjaju ozbiljne tenzije. Prevodilac Vladimir Janković.
Donald Ryan je jedan velemajstor. On je zaista izvanredan pisac, veoma talentovan, veoma duhovit. I u isto vreme sa ovim prepoznatljivo irskim smislom za tragično. Vi verovatno znate kakve su nama svima asocijacije kad čujemo da je neki film irski ili da je neki roman delo irskog pisca. Tu su uvek ta gotovo predvidiva scenarija sa nepredvidivom sadržajom gde se neka porodica, gde se neka šira familija okuplja povodom nekog praznika i nekog rođendana. Prvo se grle i ljube, onda posle nekoliko deci ili nekoliko litara alkohola, sve se završava u bespoštednim sukobima, u okrutnim razgolićavanjima, gde najbliži ljudi, gde jedna krv postaje, u stvari, gde ljudi postaju okoreli neprijatelji, gde dolazi do tog stravičnog raspada koji je u suštini jedina fabula, ta razorna, destruktivna drama koja se događa u ljudima, među u tim osnovnim jedinicama društva, kako se kaže. Donald Ryan je uspeo da to uzdigne na jedan malo viši nivo, pa time i nas navodi na zaključak da će njegove drame biti pliće, da će biti manje provočene, jer nisu samo očevi, majke, ujaci, ujini, stričevi i tetke tu za tim stolom, nego cela jedna varošica koja se našla u dramatičnom, beznadnom položaju u času kad je velika ekonomska kriza zapljusnula i njihove obale. Cela varošica seda za neku imaginarnu trpezu i svako na svoj način, u skladu sa svojim temperamentom, mogućnostima i prirodom, štrp kao one poslednje zaloge, kao da napuni stomak pre nego što će krenuti na put potpune neizvesnosti.
Palpitacije, tako se zove kad možeš da čuješ kako ti kuca srce, svedoči Denis o trenutku u kome mu se nebo sručilo na glavu jer mu Scottovi poslodavci duguju pravo bogatstvo. Zatvaranje dela je bilo najstrašnije što se desilo od kako je počela recesija, ispoveda se Kate. Ono, kao to nas je dokusurilo, svi živi su radili u delu, ali ne možeš da traćiš vreme kukajući i optužujući druge, moraš da ustaneš i uzvratiš udarac. Jedan odistinski udarac letvom oslobodio je Bobija oca. Ta letva nije bila u njegovoj ruci, ali on je tu smrt toliko priželjkivao da je gotovo preuzeo krivicu. Donald Ryan daje glas i mrtvom Franku da ispriča svoju verziju, jer mrtve oči jasnije vide stvari. Da bi čitalac imao kristalno jasnu sliku, svako od dvadesetak junaka ima svoje poglavlje i svoju reč, a Sabrano, to je roman koji briljantno slika i savremenu Irsku.
Ryanova homogenost je na neki način pomalo i mađioničarska, jer svaki taj glas je zaista glas jednoga čoveka. Tu ne piše autor o svima i ne progovara autor kroz svakoga, nego svako progovara kroz sebe. A sve to on beleži i sve to on nama uspeva da ovekoveči. I to su zaista ljudi koji čudno govore. Vi da nastupate kao pisac i da vam sad neko kaže, ajde da se prošetamo odavde do Dušanovca, pa od Dušanovca do Cvetka, da skupimo 12 autentičnih Beograđana s različitim, neko sa osnovnom školom, neko došao iz Zuca ovde na pijacu, neko završio akademiju, neko studirao u Parizu, pa da vi to morate kao pisac na svom maternjem jeziku iz razgovora sa svojim sugrađanima i zemljacima, da morate prenesete, vi biste 90% su izgledali da biste to uradili loše.
I Vladimir se pomučio da svako od ovih Ryanovih svedoka govori svojim jezikom.
Ali kad uđete u to, vas jednostavno, valjda i ta vizualizacija likova, i to neko osjećanje prostora u kojem oni žive i njihovih godina i njihove polnosti i njihovih roditeljskih navika, ponašanja u raznim situacijama, vi polako ulazite u tog čoveka, ali ne u pisce, nego u tog lika, jer nas nekoliko stranica kasnije čeka vas novi lik. Nemate to garantovano opuštanje da se jednom ufurate u fazon jednog naratora i da onda to drži 200 ili 300 šlajfni, nego morate na svakih 5-6 šlajfni da se šaltujete u drugu brzinu.
O Gospode, spasi nas i vodi nas. Pa nije li to strašno da decu kradu, a valjane ljude na smrt prebijaju u njihovim kuhinjama i da silovatelje zadrže neki dan pa ih puste na slobodu, a priča se ovih dana i o kresanju penzija? Nije li sve to uvredljivo u očima gospodnjim, kad mora da gleda ljude ostavljene bez ikakve zaštite od nemaštine i ludaka? I šta se to dešava s ovom zemljom, pita se neka stara bogomoljka, koja upada u kuće i koja za tu histeriju krivi blebetala na radiju i televiziji, koja se hrane tuđim strahom, đubrad jedna. U tom sadu Božjemu, znemirenom nestankom Polkija Berka, koji je ljudima donosio kakav takav posao, jedino njega nema. Svi ostali otkrivaju svoje žuljeve, uzgred progovarajući o tom ubistvu matorog Frenka i nestanku malenog Dilana. Kad napustiš stado, ti si usamljena gazela koju će juriti lav. Napustiti stado nije sigurno, pa ipak Megs je to učinila, jer ti ljudi koji su odgajani u dogmatskom duhu imaju izvitoperena mišljena. Reči im gube pravac kao svetlost kad se prelama kroz vodu, njihova osjećanja ne možeš da vidiš, kao što ne možeš da odrediš gde se tačno nalazi predmet koji je pao u vodu. Crveno srce na kapiji Bobijevog oca nije palo. Mnogi su ga videli. Bilo je nataknuto na šarku koja se vrti oko svoje ose, oljuštilo se već, crvene boje gotovo da više i nema, i dalje se okreće na vetru i škripi. Denisa je to podsjetilo na one njegove palpitacije, pa ga je šutnuo u prolazu, a Trioni je to bio podsmešljivi simbol krsta, kome je njen brat od tetke Koli hteo da doda keltske prstenove i šare, ali nije stigao, jer ga je majka opaučila i sputala njegov zanatski zanos. Šarka jeste bila razglavljena, rđa se nahvatala i škripala je i strugala, ali se malo crveno srce na kapiji još okretalo.
Da, čuli ste prikaz koji je pripremila moja koleginica Svetlana Mladenović, inače u ovoj Helixovoj biblioteci je i Novac od Hitlera, češke spisateljice Ratke Denemarkove, prosječna vrednost sreće portugalskog pisa Davida Mašada, Žegu Hekusa Karaska i Budućnost počinje u ponedeljak, srpskim čitaocima već poznate rumunke književnice Joane Prvulescu. Neke od ovih knjiga predstavit ćemo vam sledećeg utorka. 11:53 i danas hladno, sutra nešto toplije, najavljuju prognostičari, a mi smo stigli i do odjave, to jest vreme je da se ekipa koja je prethodna dva sata bila sa vama i pozdravi. Bili smo u sastavu sledećem: ton majstor Aleksandar Kostić, muzički urednik Nataša Mančić, producent Aleksandar Radović, moje ime Dijana Ivanov-Kadić. Za dva minuta počinje Srpski na srpskom, zatim ćete čuti najnovije vesti iz zemlje i sveta, vodostanje i onda u trećem satu našeg magazina, kao i svakog radnog dana, pratimo najvažnije događaje u tom trenutku. Želim vam prijetan dan i preporučujem osnite uz prvi program Radio Beograd.